Atklāts laiks, kad visā Latvijā īpaši gatavojas vides sakopšanai un labiekārtošanai, proti Lielās talkas mēnesis. Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme aicināja ikvienu iesaistīties un mainīt arī savus ikdienas paradumus, lai arvien mazinātu piesārņojumu apkārtējā vidē.
Talkas sauklis ir Latvijai būt zaļai, un es domāju, Latvijai ir jābūt zaļai, un es ticu, ka visi klātesošie domā līdzīgi, ka Latvijai ir jābūt zaļai, tai ir jābūt zināmai zaļai oāzei, un uz to mēs arī tiecamies. Mēs atklājam talkošanas vietu karti. Situācija ļoti vienkārša. www.talkas.lv, sākot ar šodienu, ir divas kartes. Viena bija piesārņoto vietu karte, kas jau bija no janvāra, ir šorīd bija 145 piesārņotās vietas. Tas ir maz, droši vien, ka būs vairāk. Un sākot ar šodienu, var jau pieteikt šīs talkošanas vietas. Tā kā pieteiksim savas vietas, reģistrēsim. Pieteikšanās beigsies divas dienas pirms pašas talkas. Tāpēc sāka to laicīgi darīt, lai mēs to varētu paspēt.
Vides ministrs Kaspars Gerhards talkas mēneša atklāšanā norādīja, ka pēc statistikas datiem Latvijā uz vienu cilvēku sadzīves atkritumu saražotais apjoms ir otrs mazākais Eiropas Savienības valstu vidū. Vienlaikus ministrs iezīmēja globālo kontekstu klimata pārmaiņās, kuras ietekmē arī piesārņojums.
Un, diemžēl, tie secinājumi patiešām ir tādi, ka tas, kas notiek klimata izmaiņās, kas notiek ar to iespaidu, ko cilvēks atstāja uz mūsu mātes zemi, gan piemēslējot, gan rūpnieciski ietekmējot, gan ar savu darbību, rada šīs būtiskās klimata izmaiņas, kas rada jaunu fenomenu – klimata bēgļus, klimata izraisītas kara darbības, klimata izraisītas postu. Šī jaunā tendence, diemžēl, skar visu pasauli.
Savukārt tālākā nākotnē 2017. Gadā talkas projektu plāno turpināt arī tie latvieši, kas dzīvo citās Eiropas valstīs, kultivējot zaļākas vides ideju. Par ieceru vairāk pastāstīja Eiropas Latviešu apvienības prezidī locekle Elīna Pinto.
Lai palīdzētu šim te Latvijas zaļajiem vēstījumam izskanēt tālais Latvijas robežām, un arī mums pašiem ārpus Latvijas dzīvojušiem latviešiem ļaut mūsu gan domās, gan darbos atspoguļoties šai latvietībai un mēs esam gatavi, sākot no 2017. Gada, Latvijas lielajā talkā iesaistīt Eiropā dzīvojušās latviešu kopienas. Mēs esam iecerējuši aprūpēt Latvijai svarīgas vietas Eiropā un aicināt pie grābakļiem ķerties arī mūsu mītnes zemju kopienas, lai kopīgiem spēkiem Eiropu veidot tādu, kurā Latvijai būtu lepnums un spēks, iesoļot savā otrajā simtgadē.
Lielā talka šogad norisināsies 23. Aprīlī, līdz kuram pašvaldības un iedzīvotājs aicina pieteikt savas talkošanas vietas iniciatīvas mājaslapā. Sinti Ambote, Latvijas radio.